Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravlja vas Gordana Sandić Hadžihasanović. U utorak 9. februara 2016. ovo su najvažnije vijesti. Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podržali su u prvom čitanju izmjene zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, koje predviđaju ukidanje bijelog hljeba.
Bijeli hljeb je doslovno naknada za nerad i dodjeljuje se samo zato što je neko u datom trenutku obavljao neku privilegovanu funkciju.
Dugo najavljivanu raspravu o izmjeni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i zakona o Ustavnom sudu delegati su odložili. Narodna skupština Republike Srpske u Banja Luci razmatra izmjene više zakona. Opozicija je zatražila da se sa dnevnog reda skine zakon o suzbijanju korupcije.
Pomiješane kruške i jabuke da smo napravili jedan pravni bučkuriš. Kakve veze ima da u istom članu i nadležnosti stoji napad na ustavno uređenje sa pranjem novca i drugim oblicima privrednog kriminala?
Zdravko Tolimir osuđen na doživotni zatvor zbog genocida nad Bošnjacima Srebrenice u julu 95. noćas je preminuo u Hagu.
U haškom pritvoru Tolimir je čekao premještaj u zatvor jedne od zemalja koje surađuju s Haškim sudom UN-a. U pritvoru je bio od 2007. godine.
Pravosudni organi Srbije izručili su Bosni i Hercegovini Sašu Čurguza, koji se sumnjiči za ratni zločin na području Bihaća. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo sudu prijedlog za određivanje pritvora Jovanu Tintoru, koji je sinoć uhapšen na graničnom prelazu Rača između Bosne i Hercegovine i Srbije.
Tintora tužilaštvo Bosne i Hercegovine sumnjiči za zločin protiv čovječnosti i ratne zločine počinjene nad nesrpskim stanovništvom općine Vogošća.
Ministar spoljnih poslova Austrije Sebastian Kurz i premijer Srbije Aleksandar Vučić predstavili su danas u Beogradu akcioni plan saradnje dvije zemlje u tekućoj godini. U čeonom sudaru dva putnička voza u pokrajini Njemačke Bavarska poginulo je najmanje 9 ljudi, dok je više od 100 povrijeđenih. Izbjeglički kampovi duž granice Sirije s Turskom su popunjeni, dok desetine hiljada ljudi bježi ispred velike ofanzive državnih snaga u pokrajini Alepo. Sutra u Bosni i Hercegovini promjena vremena. Stižu nam kiša, vjetar i snijeg na planinama.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas su u prvom čitanju podržali izmjene zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, koje predviđaju ukidanje takozvanog bijelog hljeba za izabrane i imenovane zvaničnike. Ovaj zakon predstavnički dom usvojio je na sjednici 26. februara prošle godine. Izvještaj Milada Obradovića.
Godinu dana nakon usvajanja u predstavničkom domu, bijeli hljeb napokon je stigao i pred delegate Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Poslanik Saveza za bolju budućnost u predstavničkom domu Damir Arnaut u ime predlagača u obraćanju delegatima Doma naroda kazao je da je konačno vrijeme da i oni usvoje izmjene zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine.
Bijeli hljeb je doslovno naknada za nerad i dodjeljuje se samo zato što je neko u datom trenutku obavljao neku privilegovanu funkciju.
Predloženim izmjenama briše se odredba kojom izabrani i imenovani zvaničnici na nivou BiH imaju pravo na platu godinu dana po isteku mandata. Protiv izmjena zakona bila je većina delegata iz kluba Hrvata. Tako Bariša Čolak iz Hrvatske demokratske zajednice smatra da nije dobro često mijenjati zakone.
Posebno zbog tog što mi ovo pitanje zaista možemo urediti u vremenu koji je pred nama, na jedan način koji će biti sveobuhvatan, a mislim da ovakvim pristupom mi ne činimo dobro, odnosno stvaramo pravnu nesigurnost.
Za Marija Kramatića iz Hrvatske seljačke stranke riječ je o populističkom zakonu.
Ovo lijepo zvuči i lijepo je to pričat ljudima. Evo, u ovom trenutku nas ovo ne tangira ovdje. Znači, nikome od nas koji sjedimo u ovom domu parlamenta neće biti ukinuta naknada za bijeli kruh.
A to znači da bi izmjene zakona povodom bijelog hljeba došle na snagu tek za 3 godine. Safet Softić iz kluba Bošnjaka podsjetio je da skoro godinu dana teku rokovi za stavljanje ovog zakona na dnevni red.
I u julu prošle godine smo zadužili Vijeće ministara da u roku od 90 dana ponudi cjelovite izmjene i dopune ovog zakona, Taj rok je istekao u septembru prošle godine, a svi znamo šta ovo pitanje znači u javnosti i kako i na koji način javnost tretira ovo pitanje.
Tek Ognjen Tadić iz Kluba Srba bio uvjeren da će Bijeli hljeb u prvom čitanju Domu naroda dobiti većinu, što se i desilo. Tadić je međutim ukazao na nešto drugo i po njemu neophodnije za Bosnu i Hercegovinu.
Dakle, zakon o ispitivanju porijekla imovine koji će ovdje napokon nas da izvuče iz perioda tranzicije i da pokaže da se ne isplati otimati od naroda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Iako je bilo najavljeno, Dom naroda danas nije razmatrao izmjene zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, kojim se pored ostalog traži da se strane sudije zamijene domaćim. Ovaj prijedlog su uputili predstavnici iz Republike Srpske, koji su se oko ovog pitanja kao nikada do sada ujedinili. Opširniju temu možete čuti u našem regionalnom programu, a za ovu emisiju Dženana Karabegović izdvaja.
Predstavnici vlasti iz Republike Srpske ne odustaju od toga da strane sudije i tužioci budu zamijenjeni domaćim u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Milica Marković iz Dodikovog SNSD-a.
Vi ovdje pojedini u parlamentu ne želite zakon o sudu Bosne i Hercegovine, ne želite zakon o tužilaštvu, evo sad ne želite ni zakon o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, možete vi to sve da nećete, ali ćete odgovor na to dobiti referendum.
Šefik Džaferović, poslanik SDA.
Gospođo Marković, taj referendum o kojem vi govorite i kojeg vi najavljujete, neće biti kraj Bosne i Hercegovine. To će biti kraj unutrašnje strukture Bosne i Hercegovine.
Poslanica Srpske demokratske stranke u državnom parlamentu Aleksandra Pandurević.
Je potrebno da za odluku glasa po jedan sudija iz reda svakog konstitutivnog naroda i po jedan sudija iz svakog entiteta.
No ovakav način kako ga predlažu iz Republike Srpske uveliko podsjeća na entitetsko glasanje. Ljilja Zovko, predsjednica Kluba Hrvata u Domu naroda BH parlamenta.
Pojedinačno rješavati samo o zakonu Ustavnom sudu nije preporučljivo, jer to je složeni mehanizam cijeli Dejtonski sporazum, tako da bi istovremeno trebalo još neke druge stvari slagati.
U nedavnom intervju za naš radio Mirsa Dačemana, predsjednika te sudske instanci, smo pitali da li je vrijeme da stranci odu.
Mogu samo konstatovati da su sve ove godine strane kolege bili korisni u ovom Ustavnom sudu. Oni su tu gdje jesu, imaju iste obaveze, odgovornosti i prava kao i mi domaći i to nije pitanje za nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Međutim, u Banja Luci na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske poslanici su odlučili da u raspravu uvrste informaciju o realizaciji zaključaka tog parlamenta koji se odnose na rad suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Do sada su, međutim, preovladale druge teme, o čemu informiše naš reporter Milorad Milojević.
Poslanici Narodne skupštine trenutno razmatraju izmjene zakona o naknadama za korištenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije koje su uvrštene u dnevni red tek na početku zasjedanja i to po hitnom postupku. Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić naveo je da se većina naknada smanjuje za 50% jer je trenutno stanje ugrožavalo poslovanje Elektroprivrede.
Donošenjem zakona iz 2014. godine planirana obaveza Elektroprivrede po ovom osnovu na godišnjem nivou sa 22 do 25 miliona KM povećana je na 44 do 50 miliona konvertibilnih maraka. Ovako prikupljena sredstva u važećem zakonu bila su srazmjerno dijeljena između Fonda solidarnosti i budžeta opštine, odnosno gradova. Imajući vidu da je i sama Elektroprivreda Republike Srpske direktno pogođena majskim poplavama 2014. godine, jasno je da je na ovaj način jedan privredni subjekat doveden u neravnopravan i težak finansijski i poslovni položaj.
Poslanici trebaju razmatrati prijedlog zakona o stečaju, a odbijeni i zahtjev opozicije da se iz rasprave povuče prijedlog zakona o suzbijanju korupcije organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala. Za opoziciju je sporan član 13, koji je, kako kažu, u potpunosti suprotan sa nazivom zakona. Poslanik PDP-a Miroslav Brčkalo.
Jer kakve veze ima da u istom članu i nadležnosti stoji napad na ustavno uređenje, izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje zajedno sa pranjem novca i drugim oblicima privrednog kriminala. Ono što pretpostavljamo da određeni novi zakona imaju veze sa posebnom sjednicom Narodne skupštine Republike Srpske oko prenosa nadležnosti. Tako evo, na primjer, ako bi ne dao Bog neko u narednom periodu potpisao neki sporazum koji je, na primjer, sličan s Prutskom sporazumom bez saglasnosti ostalih nivoa vlasti, možda bi bio podložan gonjenju po ovoj nadležnosti člana 13.
Opozicija je i na ovom zasjedanju bezuspješno pokušala uvrstiti u dnevni red izmjene zakona o porezu na dohodak kako bi se spriječila praksa naplaćivanja poreza po osnovu naslijeđene imovine ili imovine koja se dijeli u brakorazvodnim parnicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Bivši general Vojske Republike Srpske Zdravko Tolimir preminuo je prošle noći u Hagu. Potvrđeno je danas poslije podne iz Haškog suda za bivšu Jugoslaviju. Prošle godine Tolimir je drugostepenom presudom osuđen na doživotni zatvor zbog genocida nad Bošnjacima iz Srebrenice u julu 1995. kada je prema optužnici ubijeno više od 7000 zarobljenika dok su ostali prognani. Informiše Goran Jungwirth.
Tolimir je tijekom rata u Bosni i Hercegovini bio pomoćnik za obavještajno-sigurnosne poslove zapovjednika glavnog štaba VRS-a Ratka Mladića. Prema haškim optužbama, genocid je u Srebrenici potaknut direktivom 7 potpisanom od strane predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, a koja je prije samog vojnog napada imala za cilj stvaranje nemogućih uvjeta u enklavama. U prvostupanjskoj presudi iz 2012. godine Tolimir je osuđen i za genocid u Žepi, no nakon konzervativnog tumačenja pojma genocida od strane žalbenih sudaca oslobođen je za to nedjelo. Zaključak peteročlane većine sudaca bio da su se ubojstva trojice istaknutih predstavnika bošnjačke zajednice dogodila naknadno, nekoliko tjedana nakon ubojstava u Srebrenici, te da se ne mogu sagledati u zajedničkom kontekstu. Također su zaključili da progon stanovništva i Žepe sam po sebi ne znači dio genocida, no prvostupanjska osuda za genocid u Srebrenici ostala je na snazi.
Odbija preostale žalbene osnove gospodina Tolimira. Potvrđuje preostale osude gospodina Tolimira. Potvrđuje kaznu doživotnog zatvora gospodinu Tolimiru.
U haškom pritvoru Tolimir je čekao premještaj u zatvor jedne od zemalja koje surađuju s Haškim sudom UN-a. U pritvoru je bio od 2007. godine, a nekoliko puta je izjavio pred sucima kako odbija prepisane lijekove budući da se uzda u Božju providnost. Imao je 67 godina. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Na graničnom prelazu Rača između Bosne i Hercegovine i Srbije sinoć je uhapšen Jovan Tintor, kojeg tužilaštvo Bosne i Hercegovine sumnjiči za ratne zločine na području Vogošće. BH tužilaštvo je od suda zatražilo određivanje pritvora za Tintora. Istovremeno, Saša Čurguz, bivši pripadnik Vojske Republike Srpske, osumnjičen za ratni zločin nad civilima na području Bihaća, izručen je Bosni i Hercegovini. U izvještaju Dženane Halimović prvo o onom zašto se sumnjiči Saša Čurguz.
Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić navodi kako se radi o zločinu nad zatvorenicima u traktorskom servisu Ripač.
Zajedno s drugim pripadnicima vojne policije iz Viđačkog voda 15. Bihačke brigade VRS došao u krug traktorskog servisa Ripač u kojem je bilo zatvoreno više desetina civila bošnjačke nacionalnosti. Nakon toga osumnjičeni su odveli grupu od oko 10 zatvorenika kamionom na lokalitet Hrgar u blizini prirodne jame zvane Bezdana, nakon čega su zatvoreni civili ubijeni pucanjem iz vatrenog oružja, a njihova tijela bačena u jamu. Također osumnjičen je i da je sudjelovao u mučenju, zlostavljanju i premlaćivanju zatočenih civila bošnjačke nacionalnosti sa navedenog područja.
Na granici sa Srbijom uhapšen je Jovan Tintor, zvani Joja, nekadašnji savjetnik haškog optuženika Radovana Karadžića i jedan od suosnivača Srpske demokratske stranke. Tintora tužilaštvo Bosne i Hercegovine sumnjiči za zločin protiv čovječnosti i ratne zločine počinjene nad nesrpskim stanovništvom općine Vogošća. U nekoliko navrata njegovo je ime pominjano i u haškim sudnicama gdje su svjedoci na suđenju optuženicima Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću opisivali strahote koje su preživjeli, poput masakra zarobljenih civila iz naselja Ahatovići. Ema Čekić, predsjednica udruženja porodica nestalih općine Vogošća, kaže kako je konačno pravda stigla i Tintora.
Kad smo došli u logoru u Semizovcu u Kasarnoj i nakon jednu 15 minuta naši komšije koji su nas zarobili su rekli, ne znamo mi šta će biti s vama, sad će doći Joja Tintor i on će odlučiti o vašoj sudbini. Znamo kakvi su se zločini desili u Planjinoj kući, u Sonjinoj kafani.
Inače Jovan Tintor poznati kao Vojvoda Joja nakon rata bio je aktivan član Ravnogorskog pokreta i živio je na području Srbije, gdje je osuđen na 9 godina zatvora zbog ubistva Branka Petrovića u kojeg je pucao nakon svađe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. Mostarci predstavili deklaraciju o zaštiti rijeka Bunice, Bune i Neretve.
Da se poništi odluka o dodjeli koncesije za izgradnju hidroelektrana Buna 1 i Buna 2. Da se vrati lokalitet Budskog kanala u status rezervat prirodnih predjela.
Palačinka Dan u Gradačcu.
Svaka im čast, ovako nastavi uvijek. Narod voli i drago im je, malo su se opustili, došli da pojedu šta god ovdje, da se provesele.
U nastavku naše emisije o teškoj željezničkoj nesreći u Njemačkoj. Naime, u čeonom sudaru dva putnička voza u pokrajini Bavarska poginulo je najmanje 9 putnika, dok je više od 100 povrijeđeno. Nesreća se dogodila na pruzi od Holkirhena do Rosenheima. Spasilačka akcija je u toku. U našoj redakciji u Pragu pripremila Jasmina Lazić.
Broj žrtava u sudaru dva putnička voza u Bavarskoj još nije konačan. Kako je ranije javljeno, među žrtvama je i mašinovođa jednog od dva voza. Drugi mašinovođa do podneva nije pronađen, ali veruje se da nije mogao preživjeti udes. Ovo je najveća nesreća koju smo imali u posljednjih nekoliko godina u ovom regionu, rekao je Zontag. Kako je istakao, na mestu nesreće je veliki broj lekara hitne pomoći, ambulantnih kola i helikoptera. Mnogi ljudi su, dodao je, zaglavljeni u olupinama i spasilačke ekipe pokušavaju da ih oslobode. Portparol federalne policije Stefan Brandl izjavio je da je deo pruge na mestu nesreće tačno između reke Mangfall sa jedne i šume sa druge strane, što otežava spasilačku misiju. Povređeni se prevoze helikopterom i čamcima, a spasilački helikopteri ljude bukvalno prevoze privezane užadima preko reke Mangfall do kola hitne pomoći koja čekaju sa druge strane. Zvaničnici još uvijek nisu saopštili šta je uzrok nesreće, pošto je, kako kažu, sada prioritet spasavanje žrtava. Najprije je javljeno da je jedan voz iskliznuo iz šina, da bi potom policija po dolasku na mesto nesreće utvrdila da je došlo do udesa. Vozovi su se sudarili rano jutros, nešto pre 7 časova na liniji koja vodi od Holzkirhena do Rosenheima. Kako javljaju nemačke novinske agencije, ovom linijom prevozi se veliki broj ljudi koji svakoga dana idu u Minhen na posao. Istom rutom vozi se i veliki broj učenika koji su sada srećom na raspustu. I operator vozova koji su se sudarili, Bayerische Oberlandbahn i policija, otvorili su telefonsku liniju za rođake i porodice putnika ovih vozova.
Lider Srpske demokratske stranke Mladen Bosić ocijenio je da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odlukom da odustane od referenduma o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine pokazao politički kukavičluk, ali je, kaže, urušio i ustavni i demokratski položaj Narodne skupštine.
Pokazalo se da je Srpska demokratska stranka bila u pravu kada je tvrdila da neće biti proveden taj referendum i zbog toga glasala suzdržano oko provođenja referenduma. Znači, čista laž je da se referendum otkazuje zato što opozicija ne podržava njegovo sprovođenje ili što da bi opozicija u stvari opstruisala provođenje referenduma.
Predstavnici Američke agencije za međunarodni razvoj i američkog Caritasa obišli su danas lokacije infrastrukturnih projekata koji su urađeni na području opština Doboj i Doboj-Jug nakon katastrofalnih majskih poplava 2014. godine. Evo šta je zabilježio naš reporter Arnes Grbešić.
U okviru projekta cesta na području Doboja urađeno je 11 infrastrukturnih projekata, među kojima se obnova nekoliko mostova, sanacija odvodnih kanala i renoviranje vatrogasnog doma. Direktor CRS-a u Bosni i Hercegovini Mark da Silva. 2.1
million km. Ulaganje u infrastrukturu u Doboju su koštala 2,1 milion konvertibilnih maraka, od čega je učešće grada bilo 28%.
Realizaciju projekata je finansirao USAID, čiji su predstavnici tokom ranijih posjeta Doboju kazali da će insistirati na radikalnoj transparentnosti kada je u pitanju američka pomoć za obnovu nakon katastrofalnih poplava u Bosni i Hercegovini polovinom maja 2014. godine. Direktor USAID-a Peter Duff.
Želim da kažem da smo tokom poplava angažovali lokalnu nevladnu organizaciju koja je bila nadležna da od samog početka ovih projekata prati šta se dešava sa sredstvima. Sav posao koji je ovdje urađen, svi projekti su urađeni putem tendera, putem lokalnih firmi i vrlo sam ponosan na sve što je urađeno.
Gradonačelnik Doboja Obren Petrović kazao je da će gradska uprava nastaviti saradnju sa USAID-om te da očekuje nova ulaganja.
Imamo dosta problema, bez obzira što smo to planu stavili u funkciju, ali imamo problema vezano za grijanje, tako da očekujemo da ćemo dobiti ta finansijska sredstva, jer da je manje sad sredstava, ali se nadam u narednom periodu da ćemo dobiti ta sredstva.
Na području susjedne opštine Doboj-Jug infrastrukturne projekte u okviru projekta cesta uloženo je 1,3 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Ministar saobraćaja i veza Vlade Republike Srpske, Neđo Trninić, zadovoljan je dinamikom izvođenja radova na dijelu autoputa Doboj-Prnjavor, ocijenivši da će ona već krajem maja ili početkom juna biti otvorena za saobraćaj. Evo izjave ministra Trninića.
Evo danas smo imali čast i zadovoljstvo da obićemo naše radilište autoput i to dionicu od Doboja do Prnjavora, gdje smo vidjeli da radovi teku planiranom dinamikom, imali smo sreće i sa vremenskim uslovima, tako da smo u ovom zimskom periodu uspjeli nadoknaditi dio zakašnjenja koji je nastao usred onih poplava obilnih kiša iz 14. i veliko nam je zadovoljstvo da sve teče po planu i planiranom dinamikom i nadam se evo da ćemo krajem maja ili već za ljetnu sezonu imati otvorenu novu dionicu kojom će naši građani moći da prolaze.
Od prošlog ponedjeljka traju štrajkovi upozorenja zaposlenih u obrazovanju i policiji Unsko-sanskog kantona, koji su za 2. mart najavili generalni štrajk. Svakodnevne štrajkove upozorenja, ukoliko ne dođe do dogovora sa vladom, najavio je i sindikat državnih službenika i namještenika, informiše Dženita Duraković.
Upravni odbor sindikata policije Unsko-sanskog kantona donio je danas odluku o stupanju u generalni štrajk. Mahmut Alagić, sindikat policije Unsko-sanskog kantona.
Donesena odluka o generalnom štrajku koji će započeti 2. 3. 2016. godine ujutro u 7 sati.
Tokom dana prema vladi Unsko-sanskog kantona bit će upućeni obnovljeni zahtjevi sindikata.
Prema pregovorima koje smo vodili prije mjesec danas sa premijerom i vladom, nama je bila obećana isplata toplih obroka, znači 4 topla obroka, regres i još određenih davanja. Međutim, evo danas mi nakon evo ovih 7-8 dana u štrajku upozorenja nismo, znači, ni jedan kontakt imali sa vladom i ministrom unutrašnjih poslova, iako smo ih pismeno, znači, pozivali.
Podsjetimo, od 1. februara u svim osnovnim i srednjim školama na području Unsko-sanskog kantona na po 15 minuta se prekida nastava, a na sat vremena rad su prekidali i pripadnici policije Unsko-sanskog kantona. Odluku o svakodnevnim štrajkovima upozorenja donio je i sindikat državnih službenika i namještenika. Fazir Vukalić.
Sindikalna organizacija sudova i tužilaštava je donijela odluku o provođenju svakodnevnog jednosatnog štrajka upozorenja ukoliko nakon 7 dana vlada ne pozove i ne počne pregovore, odnosno ne počne ispunjavati ove zahtjeve, a naravno nakon toga će uslijediti i generalni štrajk.
Oko 6.000 budžetskih korisnika od vlade Unsko-sanskog kantona traže u ovoj godini redovnu mjesec za mjesec isplatu plata, te isplatu za ostale 2 plate iz prošle godine, kao i druga dugovanja prema njima koja nemaju karakter plaće. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
19 nevladinih organizacija iz cijele Bosne i Hercegovine, koje tvrde da imaju podršku mještana naselja Buna i Blaga i južno od Mostara, predstavili su u Mostaru deklaraciju o zaštiti rijeka Bunice, Bune i Neretve, čime se protive izgradnji mini hidroelektrana Buna 1 i Buna 2, zabilježio Mirsad Behram.
Planirani hidroenergetski sistem na rijeci Neretvi i ušću Bune predstavlja opasnost za ljude i prirodu, jer će trajno narušiti floru i faunu vodotoka i priobalja, a vrlo je izgledno izumiranje velikog broja endemskih i ugroženih vrsta biljaka i životinja, kao što je mekousna pastrmka, stoji uz ostala u tekstu deklaracije 19 nevladinih organizacija. Zahtjeve udruženja iznio je predsjednik organizacije Novi Val iz Blagaja, Adnan Đuliman.
Da se poništi odluka o dodjeli koncesije za izgradnju hidroelektrana Buna 1 i Buna 2. Da se vrati lokalitet Budskog kanala u status spomenika prirode po ranijoj odluci rezervat prirodnih predjela. Lokalitet staviti pod institucionalnu zaštitu.
Na predstavljanju deklaracije u Mostaru neki od mještana Bune ustvrdili su da je 99% stanovništva tog područja protiv izgradnje mini hidroelektrana. Miroslav Barišić je uz ostalo rekao.
Već smo 2 puta priveli od rata, pa na ovamo podruni Bunarevi, a sad kad izglede ove ustave, tako da bi plavilo sve do Blagajnice.
Međutim, Donko Jović, ministar vodoprivrede HNK, čije ministarstvo je izdalo koncesije za navedene projekte, za naš radio govori.
Ne radi se o akumulaciji hidroelektrana, nego malim protočnim hidroelektranama koje nemaju nikakav štetan utjecaj na ponašanje velikih malih voda.
Jović kaže da je cijela procedura trajala godinu i pol dana, te da je urađena i studija na Mostarskom sveučilištu o utjecaju na okoliš mini hidroelektrana Buna 1 i Buna 2.
Te neke priče da će neki podrumi plivati, zbog toga apsolutno nastoje. To je rekla studija koju radio građevinski fakultet ovdje u Mostaru.
U nevladinim organizacijama, međutim, to demantuju. Predstavnik udruženja iz Blagaja i Bune, Rijad Durkić.
Prvo, da mini hidroelektrane nemaju negativan utjecaj na floru i faunu, što sve nezavisne studije utjecaja na okoliš mini hidroelektrana govore suprotno.
Koncesionar je preduzeće Hercegovina građevinsko zanatstvo, do čijih kontakata danas nije bilo moguće doći. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Danas se obilježava Međunarodni dan sigurnog interneta s ciljem promovisanja bezbjednog ponašanja korisnika i podizanja svijesti prvenstveno mlađih o opasnostima koje vrebaju. Sa skupa održanog u Banja Luci tim povodom javlja se Gojko Veselinović.
Nema adekvatne zaštite djece na internetu, osim edukacije o prednostima i manama ovog globalnog komunikacijskog sistema, kaže Nada Grahovac, ombudsman za djecu Republike Srpske.
Samo dijete koje zna i ima dovoljno informacija može u tom svijetu zaštititi i sebe i druge. Zato je važno da su programi prevencije nasilja nad djecom sastavni dio školskog programa, jer on uključuje i zaštitu djece na internetu.
Istraživanje je sprovedeno između 190 učenika starosti od 14 do 18 godina. O tome da li imaju otvorene profile na društvenim mrežama pokazalo je da čak njih 99% ima otvorene profile, kaže Gojko Vasić, direktor policije Republike Srpske, dodajući da na to najviše ukazuju.
Jer je cilj da djeca izbjegnu komunikaciju sa određenim licima koja imaju određene krimogene namjere koje su povezane sa pornografijom, dječjom pornografijom, pedofilijom i sličnim stvarima.
A učenici sami kažu da su upoznati sa opasnostima interneta, te da i oni i njihovi roditelji paze kako i na koji način koriste internet.
Sam dosta upoznat i dosta pazim sa kime kontaktiram na društvenim mrežama prvenstveno.
Koristim samo Facebook, svjesni sam opasnosti jer mnogo puta smo o tome pričali u ovoj našoj u školi i u razredu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Daleko od interneta, Gradačac je danas uzduži poprijeko mirisao na palačinke. Tamo je u povodu Međunarodnog dana ove dugovječne poslastice održano takmičenje. U palačinkama su uživali i građani kojim je podijeljeno više hiljada porcija, što je zabilježio Zoran Matkić.
Treću godinu za redom u Gradačcu se obilježava Međunarodni dan palačinaka. Toga dana centar grada zatvoren je za promet vozila, a uže gradsko jezgro postaje jedna velika kuhinja u kojoj se spremaju palačinci. Organizator manifestacije Hamid Kujraković.
Cilj palačinkijade već treću godinu zaredom je promocija turističkih gastronomskih vrednota Gradačca, regije Tuzla i cijele Bosne i Hercegovine.
Kujraković ističe da iz Gradačca treba krenuti jedan prepoznatljiv bosansko-hercegovački gastronomski proizvod.
Mi ćemo vjerojatno napraviti jedan univerzalni bosansko-hercegovački palačinjak sa suhim voćem, pošto ima i suho smoku i suhe kajstije ili morelce, zatim imamo suhe šljive, suhe jabuke. Tako da ćemo vjerojatno u budućnosti napraviti jedan univerzalni bosansko-hercegovački palačinjak koji će biti prepoznatljiv po suhom voću.
Građani Gradašca masovno posjećuju ovu manifestaciju koja polako prerasta u tradiciju.
Svaka im čast, ovako nastave uvijek. Narod voli i drago im je, malo su se opustili, došli da pojedu šta god ovdje, da se provesele.
Što mislite o ovoj današnjoj manifestaciji u Gradašcu?
Ovo je još jedna dobra stvar za Gradačac. Lijepo je ovo. Treba što više ovakvih događaja da se događa. Svijet lijepo se okuplja i uživa u poslasticama i druženju.
Treba da bude malo više, malo češće, malo da se družimo, da nešto lijepo vidimo.
Za Radio Slobodna Europa iz Gradašca, Zoran Matkić.
I još jednom podsjećanje na najvažnije vijesti. Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podržali ukidanje takozvanog bijelog hljeba. Odgođena rasprava u ovom domu o izmjenama zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske više izmjena zakona. Zdravko Tolimir osuđen na doživotni zatvor zbog genocida nad Bošnjacima iz Srebrenice prošle noći preminuo u Hagu. Pravosudni organi Srbije izručili su Bosni i Hercegovini Sašu Čurguza koji se sumnjiči za ratni zločin na području Bihaća. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo sudu prijedlog za određivanje pritvora Jovanu Tintoru, koji je sinoć uhapšen na graničnom prelazu Rača između Bosne i Hercegovine i Srbije. Ministar spoljnih poslova Austrije Sebastian Kurz i premijer Srbije Aleksandar Vučić predstavili u Beogradu akcioni plan saradnje dvije zemlje. U čeonom sudaru dva putnička voza u njemačkoj pokrajini Bavarska poginulo je najmanje 9 ljudi, dok je skoro 150 povrijeđeno. Izbjeglički kampovi duž granice Sirije s Turskom su skoro popunjeni, dok desetine hiljada ljudi bježi ispred velike ofanzive državnih snaga u pokrajini Alepo. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno s kišom, na planinama će padati snijeg. Temperatura vazduha bit će viša prije podne i iznosit će između 8 i 15 stepeni. U drugoj polovici dana temperatura zraka u padu. I još samo pozdrav, poštovani slušaoci, koji vam upućuju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.